สาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอนุรุทธสูตรสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระอนุรุทธเถระก็เป็นช่วงเวลาที่มีการแสดงเรื่องเทวดาไว้ในลักษณะต่างๆเป็นอันมากก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาสนใจมีข้อความในตอนต้นว่าคราวหนึ่งพระอนุรุทธพักอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีพระเทวดากลุ่มหนึ่งชื่อวนาปกายิกาชื่อมนาปกายิกาเข้ามาพบกับพระอนุรุทธแล้วก็บอกว่าพวกท่านนั้นชื่อกลุ่มเทวนาเทวดามนาปกายิกาสามารถที่จะได้สีคือได้วรรณะหรือสีตามต้องการได้เสียงตามต้องการได้สุขตามต้องการหมายความว่าเราต้องการ3อย่างนี้แล้วก็กำหนดใจเอาก็ได้แล้วพระอนุรุทธท่านกำหนดใจว่าให้เทวดาเหล่านั้นมีสีอย่างนั้นอย่างนั้นปรากฏว่าเทวดาเหล่านั้นก็มีสีไปอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านก็มีการบรรเลงดนตรีจะทำเป็นเสียงขึ้นด้วยประการต่างๆแต่พระอนุรุทธก็ไม่แสดงความสนใจอะไรเทวดาเหล่านั้นเห็นว่าพระเถระไม่สนใจก็มาทานไปจากที่นั้นตอนเย็นพระอนุรุทธได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระเจ้ารับสั่งแสดงถึงเหตุที่ให้คนเกิดเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกาคือไม่ได้ไปประลบจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเป็นเรื่องจริงอะนะหมายความว่าพระอรหันต์มาเล่าพระเจ้าท่านก็รู้แล้วก็ไม่ได้ย้อนดูตรงนั้นไม่ได้สนใจในตรงนั้นแต่ก็แสดงว่าสถานะอย่างนี้มันก็ใครๆก็ต้องการแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคือว่าทรงใช้คำว่ามาตุคามในโลกนี้หมายความว่าผู้หญิงในโลกนี้แต่ต้องการจะบังเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาท่านใช้คำว่าเทวดาที่ภพนาปกายิกาก็สามารถที่จะเป็นได้ด้วยเหตุที่ทรงแสดงเหตุไว้8ประการซึ่งก็เป็นการแสดงรวมนะก็ยังมองว่าเอ๊ะทำไมต้องไปยกว่ามาตุคามเพราะจริงๆมันก็เป็นเหตุที่ให้คนได้บังเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยกันแต่ก็ในที่นี้ก็ทรงเน้นแล้วก็ทรงเน้นธรรมะแบบพื้นๆธรรมดาแต่ก็จึงคงปฏิบัติยากเหมือนกันประการแรกที่ควรทำความเข้าใจมันโดยลำดับก็คือพระอนุรุทธเถระนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับเทวดาอยู่เยอะเลยคือเราก็มองดูว่าทำไมท่านไปเกี่ยวข้องกับเทวดามามันก็ไปดูที่ชาดกนะลองดูตัวอย่างเวสสันดรชาดกก็ได้เวลาสรุปชาติสมัยที่เป็นเวสสันดรว่าใครเป็นใครใครเป็นใครในเรื่องนั้นปรากฏว่าพระอนุรุทธเป็นท้าวสกะเทวราชไม่รู้ชาดกเราอื่นพระอนุรุทธก็เป็นเท้าสกะอยู่เรื่อยก็แสดงว่าดำรงอยู่ในทิพยสมบัติเป็นเท้าสกะเป็นเทวดานี่นานหลายภพหลายชาติซ้ำๆซักๆแล้วเมื่อท่านมาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้เทวดาที่เป็นเพื่อนก็มีอยู่เยอะที่เคยอยู่ด้วยกันมาเคยทำบุญด้วยกันเคยอยู่ร่วมด้วยกันอย่างนานมาแล้วได้เคยเล่าให้ฟังเรื่องอายุของเทวดาที่ต่างกันพระโมคคัลลานะไปเที่ยวบนสวรรค์ไปสอบถามบุญกุศลต่างๆในเทวดาเหล่านั้นกระทำแล้วก็นำมาบอกแก่มนุษย์โดยวิธีการเทศพิเศษของท่านนะฮะส่วนใหญ่ก็เทศแนวนี้ก็มีพระโมคคัลลานะท่านเทศแนวนี้ก็พบกับเทวดากลุ่มหนึ่งเทวดากลุ่มนั้นก็เล่า เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนก็เคยเกิดอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เคยอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ฝากถามข่าวพระพุทธเจ้ามาพระรุตก็มาเล่าให้ฟังพระเจ้าก็รับสั่งว่าใช่ตถาคตเคยเกิดที่นั่นเคยอยู่ที่นั่นแล้วก็เทวดาเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นก็เล่าละเอียดเป็นการแสดงเห็นความแตกต่างของบุญความแตกต่างของอายุความแตกต่างของบารมีธรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำไว้มันก็มีลักษณะจำแนกที่เราเห็นได้ชัดว่าบุญระดับที่ทำให้เป็นเทวดาแต่มารักษาไว้ได้มันก็คงสถานภาพความเป็นเทวดาไว้ได้เรื่อยๆแล้วก็มองเทียบย่อยๆลงมาในชีวิตประจำวันของเราจึงการรักษาสถานภาพของความเป็นคนดีความเป็นอุปัสสกปัสสิกาแต่เราปฏิบัติธรรมะตรงนี้เราก็เป็นอยู่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรารักษาไม่ได้ความเป็นนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ก็มองเห็นกระบวนการของกรรมอีกตอนหนึ่งเพราะในชาตินั้นนะฮะในชาติปัจจุบันของพระอนุรุทธก็คือเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนก็เกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาพระพุทธเจ้าลูกของท่านอามิโตทนะก็เป็นคนที่เรียกว่าละเอียดอ่อนหรือสุคุมารชาติคือละเอียดอ่อนมากไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเลยมีแต่การรับการควบประงมดูแลจากบุคคลทั้งหลายจนในสุดก็ได้เข้ามาบวชโดยเงื่อนไขดั้งเดิมนะเงื่อนไขดั้งเดิมที่เคยปฏิญาณเอาไว้สมัยพระพุทธเจ้าประสูติใหม่ๆแล้วตอนบวชแล้วเนี่ยคราวนั้นก็บวช 7-8 คนนะรุ่นเดียวกับพวกพระเทวทัตพวกเนี้ยพระอนุรุทธท่านสนใจเรื่องทิพยจักษุคือต้องการจะดูเทวดาก็ไปบริกรรมศึกษาเรื่องนี้ก็มองศึกษาเรื่องกสิณทีนี้ท่านมากราบทูลพระเจ้าเยอะที่เรื่องการศึกษาเรื่องเทวดาถึงกว่าจะรู้เทวดาหมดทั้งกระบวนเนี่ยนะทั้งกระบวนว่าเห็นคนปั๊บรู้ทะลุโปร่งไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของความเป็นเทวดานี่นานใช้เวลานานมากแล้วพระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์เองก็เป็นเช่นนั้นแล้วความบางทีก็มาแค่แสงเฉยๆบางทีก็มาเป็นรูปแป๊บเดียวหายแล้วบางทีก็มาเป็นรูปอยู่นานแต่ก็ไม่ได้คุยคือติดต่อกันไม่ได้บางทีก็เสร็จแล้วก็ติดต่อกันได้ติดต่อได้นิดหน่อยก็ไปแล้วบางทีก็ติดต่อกันได้นานแล้วก็คุยกันได้รู้ถึงเบื้องหลังของความเป็นเทวดาเหล่านี้มาจากกลุ่มไหนเป็นเทพนิกายคือกลุ่มของเทวดากลุ่มไหนแล้วก็มีบุญกุศลอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเกิดแล้วมีวรรณะยังไงมีความสุขยังไงมีอายุเท่าไหร่จนถึงก็ตายไปแล้วจะไปเกิดในที่ไหนอันนี้เรียกอนาคตังสยานคือรู้เรื่องอนาคตละเอียดแต่กว่าจะถึงจุดนั้นที่จริงก็ใช้นานเราก็มองดูโครงสร้างตรงนี้ที่จริงก็นำมาใช้ในการสอนธรรมะนะคือการมองทะลุภูมิหลังของคนแต่ก็ทรงใช้มาตั้งแต่ศึกษาเรื่องเทวดาคือหมายความเมื่อก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องการที่เทวดากลุ่มมนาปกายิกาหมายความว่าต้องการอะไรก็ได้ตามความพอใจปรารถนาอะไรก็ได้ตามความพอใจก็มีอยู่3เรื่องใหญ่คือต้องการให้มีวรรณะคือสีเป็นยังไงรัศมีเป็นยังไงก็เป็นได้นะเป็นแดงสีต่างๆนี่ก็สีทั้งหลายเนี่ยต้องการเสียงไพเราะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงไหนก็สามารถที่จะสร้างเกิดมาได้ไปบอกแบบคล้ายๆนิรมิตประเด็นสำคัญคือต้องการสุขหมายความปรารถนาสุขในลักษณะอย่างไรก็ปรารถนาได้แต่อย่าลืมว่าเทวดานั้นเขาเรียกว่าทิพยสุขแต่มันก็อิงวัตถุ อิงวัตถุที่ตัวนอกหมายความว่าอิงรูปอิงเสียงอิงกลิ่นอิงรสอิงโผฏฐัพพะต่างๆอย่างที่บอกไว้ว่าพระเทวดานั้นก็เลิศใน10เรื่องใหญ่ๆมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่เลิศแล้วก็มียศมีอธิปดีคือความเป็นใหญ่มีอายุมีวรรณะมีความสุขมีกำลังก็รวม10อย่างนะฮะ10อย่างหมายความว่าก็เลิศกว่าบุคคลทั้งหลายแต่ก็เลิศขึ้นไปเป็นชั้นๆไปเทียบกันไม่ได้หมายความว่าเทวดาชั้น1มันก็เลิศในเรื่องนี้แต่เทียบเทวดาอีกชั้น1ก็เลิศกว่าแต่สรุปว่าก็เลิศอยู่ใน10เรื่องด้วยกันเป็นความสุขในลักษณะที่เป็นอนิจจตาคือไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าเวลาพระเจ้าทรงแสดงธรรมะถ้าระดับสูงเนี่ยเหลือให้ปฏิเสธแม้แต่สุขระดับนี้พูดกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตอนทรงไปประกาศพระศาสนาก็พูดถึงการพ้นจากความสุขทั้งสองระดับที่ทรงใช้คำว่าพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์นั้นคือจุดประสงค์ของธรรมะปฏิบัติว่าความสุขที่อิงมาจากข้างนอกเนี่ยเขาเรียกอามิสสุขมันจะมีวัตถุมันจะมีสิ่งของมันจะมีตัวล่อตัวปรนปรือยังไงเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ที่จริงมันก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ถ้าเราพูดระดับสูงขึ้นไปแล้วเป็นสิ่งที่ต้องชิงแต่ระดับต่ำก็เป็นสิ่งที่ต้องคว้ามันก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คล้ายๆกับเราเรียนหนังสือในชั้นหนึ่งเราต้องคว้าเพราะเรายังไม่ได้เรียนแต่พอเรียนแล้วเราก็ต้องชิงคือขึ้นเลื่อนชั้นต่อๆไปเรื่อยๆแต่ในชั้นนี้ทรงแสดงระดับฟ้านะฮะระดับฟ้าหมายความว่าคนพื้นฐานข้างล่างมองเห็นวิถีชีวิตของคนใดก็ตามในที่นี้ก็ยกเทวดาขึ้นมาเนี่ยว่าสามารถที่จะปรารถนาสิ่งที่ตัวต้องการได้ทั้ง3เรื่องต้องการรูปได้ตามที่ตัวต้องการต้องการเสียงตามที่ตัวต้องการแล้วต้องการสุขโดยเฉพาะคือสุขตามที่ตัวต้องการซึ่งก็ตามปกติแล้วสุขนี่เราค่อนข้างหายากนะฮะสามัญชนเองคือชาวโลกเองกว่าจะได้รูปริบรณีก็ลงทุนกันเยอะเลยแต่งกันไปแล้วมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแต่เทวดาเหล่านั้นนึกเอามันก็ได้แล้วได้รูปริบรณีตามที่ตัวต้องการได้แล้วเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้าท่านมองวิธีการในการนำเสนอก็คือหมายความว่ามันเอาตัวผลมาให้ดูเอาพวกเศรษฐีพวกประสบความสำเร็จเอาพระอรหันต์เอาพระราชามหากษัตริย์ที่ท่านดีๆมาให้ดูถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ก็บอกทางอยากได้ให้มันก็เป็นวิธีการบางครั้งเป็นวิธีการที่คนไม่สามารถได้ขนาดนั้นเอาตัวนั้นมาเป็นตัวล่อแล้วในสุดพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุเพื่อได้ผลตรงนั้นหมายความว่าถ้าเขามีพื้นฐานที่ดีกว่านั้นมันก็ขยับไปอย่างแนวของการสอนที่เราเคยเจอบ่อยๆนะนุพิกถาธรรมะที่ทรงแสดงไต่เป็นรูปบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแสดงตัวเหตุคือศีลคือทานคือศีลซึ่งเป็นตัวเหตุจะทานจากการให้ทานจากรักษาศีลนี่จะทำให้บุคคลได้รับความสุขรับบังเกิดในสวรรค์แล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงสวรรค์ว่าสวรรค์ที่จริงมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนะเพื่อคนไม่พอจะติดใจในสวรรค์แล้วก็เสนอทางออกให้คือมองเห็นโทษของสวรรค์ที่มีการยึดติดแล้วก็แสดงทางออกให้ก็คือวิธีการที่จะทำตัวเองให้ออกจากความสุขระดับสวรรค์แล้วก็ยกขึ้นไปสู่อริยสัจนั้นก็เรียกว่าสอนในลักษณะไต่เป็นบันไดมองเห็นคนว่าคนเหล่านี้ไปได้เรื่อยแต่ต้องไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยไต่ขึ้นไปอย่างงี้ก็ให้เหตุผลสติปัญญาไปเรื่อยแต่แนวตรงนี้ก็ทรงสอนระดับเขาเรียกว่ามนุษย์ไม่ใช่สวรรค์สมบัติเป็นการสอนระดับสวรรค์สมบัติหมายความว่าเอาตัวกระตุ้นคล้ายๆนิโรธนะฮะให้เราสังเกตว่าตัวเทพธิดาที่มี3อย่างคล้ายๆตัวนิโรธแต่มันเป็นตัวรูปธรรมเป็นตัวรูปธรรมเป็นตัวผลที่คนก็สัมผัสแล้วก็บอกเขาได้อย่างนั้นคนก็อยากได้ปัญหาว่าทำไมยังอยากได้เห็นไหมก็ทรงแสดงตัวเหตุคือตัวมรรค รงแดงตัวมรรคให้แต่ว่าทั้งตัวมรรคตัวผลเนี่ยเป็นธรรมะอีกช่วงหนึ่งอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับนิพพานแต่ก็เป็นการพูดระดับสวรรค์สมบัติหรือบางทีเราจะเห็นว่าพูดระดับมนุษย์สมบัติผู้คนนั้นเศรษฐีก็รวยอย่างนั้นเขามีความสุขสบายอย่างนั้นก็ทำยังไงจึงรวยก็แสดงเหตุให้ดูเป็นวิธีโครงสร้างยอดส่วนลงมาเรื่อยๆนะจะใช้บล็อกไหนและใช้บล็อกล่างบล็อกกลางบล็อกบนก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ใช้บล็อกกลางนะฮะช่วงตรงกลางพระทรงแสดงว่ามาตุคามเป็นคำที่เรียกกันข้างแปลกเป็นคำที่ทรงถ้าเรียกรวมบุรุษก็ตามสตรีก็ตามนะอิทธิยวาบริสัทสวานะอิทธิก็คือผู้หญิงบุรุษจะจับคู่ผู้หญิงแต่ถ้าพูดเดียวเราจะเรียกว่ามาตุคามแต่ว่าคำแปลกเรียกว่าสตรีเรียกว่าบุรุษไม่ใช่เรียกว่าสตรีเรียกว่าอิทธินะเรียกว่ามาตุคามเป็นภาพรวมแต่ถ้าลองสังเกตจริงๆว่ามาตุคามส่วนใหญ่จะมีครอบครัวจะพูดถึงคนที่มีครอบครัวมันมีคำเยอะภาษาบาลีที่เขาเรียกเนี่ยเขาบอกว่ามาตุคามที่มารดาบิดาตกแต่งให้มีครอบมีครัวไปสู่สกุลของสามีแล้วปฏิบัติหน้าที่ของสามีไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาติลักษณะเหล่านี้เราเคยพบในตอนพูดเรื่องวิมานวัตถุนี้เยอะเราเห็นว่าเวลานำเชี่ยววิมานไปดูเทพธิดาต่างๆพระโคดมมาไม่ค่อยเด่นนะอยู่ระดับศีลห้าแต่นั่นเองระดับศีลห้าเท่านั้นแต่ก็ทำให้ท่านเหล่านั้นบังเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในวิมานนั้นๆธรรมะตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ของปัญญาที่ดีหมายความว่ากิจใดที่ปัญญาจะต้องทำในฐานะที่เป็นปัญญาต่อสามีนะเอาเฉพาะต่อสามีเนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแล้วการที่สองก็คือคนที่เป็นที่เคารพนับถือของสามีในเครือญาติเป็นมารดาบิดานะฮะมารดาบิดาวงศาคณาญาติแล้วตลอดถึงสมณพราหมณ์ลัทธิศาสนาที่สามีเขานับถือปัญญาก็ต้องนับถือเรามองดูตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็ได้นะเราจะเห็นว่าอุบาสิกาใหญ่ของเราสองท่านนางจุลสุปัฏฐากับนางวิสาขาไปเจอปัญหาทั้งคู่เป็นยอดหญิงทั้งคู่แต่ไปเจอปัญหาทั้งคู่เพราะมันเป็นความขัดแย้งในด้านศาสนาที่นับถือครอบครัวของสามีนางวิสาขานั้นนับถือพวกนิครนพวกศาสนาเชนนะฮะพวกนักบวชชีเปลือยพวกครอบครัวของสามีนางจุลสุปัฏฐาลูกสาวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนับถือพวกพราหมณ์นะหรือแม้แต่ที่เคยเล่าเรื่องนางธนัญชานีพราหมณีสามีนับถือพราหมณ์ตัวเองนับถือพุทธมันเกิดขัดแย้งภายในครอบครัวพูดก็ไม่รู้เรื่องนางวิสาขาต้องถูกขับไล่เลยนะฮะพ่อของสามีไล่ออกจากบ้านเนี่ยเรื่องกันแรงมากเลยแต่ในที่สุดพวกเหล่านี้ท่านก็เอาชนะได้ทั้งหมดคือเปลี่ยนใจสามีมากลับมาเป็นพุทธได้ทั้งหมดมันก็หยุดความขัดแย้งแต่เราจะเห็นว่าลักษณะตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะความเห็นมันสื่อสารกันไม่ค่อยได้เพราะความเห็นของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากฐานทางศาสนาโดยเฉพาะสังคมยุคนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าสื่อในการเรียนการสามก็มาจากศาสนาคำสอนต่างๆก็มาจากศาสนาแม้แต่โอวาทของถนนชัยนะครับโอวาทของถนนชัยที่นำมาสอนคติของไทยสมัยก่อนก็เวลาลูกสาวแต่งงานก็โอวาท10ของถนนชัยนะหน้าที่ในทิศ6นะหน้าที่ของปัญญา5ประการเนี่ยนะฮะเรือน3น้ำ4อะไรใดๆเนี่ยจะเอามาพูดจะมาสอนที่จริงมันก็มาจากหลักของพุทธศาสนาคนในสมัยโบราณท่านก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเพราะว่าสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังสือที่เราใช้ที่ประมาณสัก 6-7 เรื่องอ่ะนะเราลองสังเกตว่าประมาณ800ปีมาเนี่ยเราจะเทศอยู่ 6-7 เรื่องที่มากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นนิทานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าใช้ตัวละครเป็นสื่อในการเรียนการศึกษาการปฏิบัติของคน ราะงั้นธรรมะเหล่านี้เช่นโอวาทที่ท่านอนชัยสอนในกรณีนี้ก็คือว่านอบน้อมเทวดานอบน้อมเทวดาภายในเรือนเทวดาภายในเรือนก็คือผู้ใหญ่ภายในตระกูลแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ครอบครัวเขานับถือหมายความว่าไม่เกิดความขัดแย้งกับครอบครัวถ้าเราไปปฏิเสธคนที่เขานับถือนี่มันก็เกิดเรื่องไงก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นก็ทรงสอนในรูปว่านอกจากให้ความรับนับถือต่อมารดาบิดาของสามีแล้วคือคนวงศาคณาญาติของสามีแล้วก็ลัทธิศาสนาที่สามีเขานับถืออย่างน้อยที่สุดเราก็ปฏิบัติในฐานะของปัญญาไม่ได้เกี่ยวคือว่าเราไม่ได้ทำในฐานะเป็นศาสนิกแต่ทำในฐานะของปัญญาอย่างนางธนัญชานีท่านก็ทำนางวิสาขาเนี่ยท่านก็ติงนะฮะท่านก็ติงท่านบอกโอ้นักบวชอะไรทำไมท่าทางไม่เห็นมีความละอายอะไรพ่อนับถือได้ยังไงท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะทำให้ท่านมีคาระเศรษฐีก็โกรธก็เกิดเรื่องอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วเพราะนี่ถือว่าเป็นประเด็นหลักค่อนข้างจะละเอียดอ่อนในด้านความรู้สึกมันก็เหมือนกับคนเราจะเห็นว่าถ้าด่าเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าด่าคนในเรารับถือเรารู้สึกมากๆเล่นถึงพ่อถึงปู่ถึงอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วลักษณะทางสังคมเนี่ยที่เขาพูดเขาห้ามพูดเรื่องศาสนานับถือศาสนาต่างกันเดี๋ยวศาสนามาพูดนะไปเดี๋ยวเกิดเรื่องเพื่อนฝูงทะเลาะกันเลยอย่าพูดเรื่องศาสนาสิ่งที่เคารพนับถือนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเฉพาะคนเราอย่าไปแตะต้องเขาตรงนั้นคุยเรื่องอื่นก็คุยกันไปนะฮะอย่าเอาศาสนามาคุยกันประเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเรายกย่องศาสดาเราในฐานะหนึ่งแล้วพอเพื่อนยกย่องศาสดาของเขาอีกฐานะหนึ่งซึ่งมันเกิดขัดแย้งกันเราพูดถึงความไม่เที่ยงพระเจ้าแสดงความไม่เที่ยงไปเจอกับคริสต์พระเยซูท่านเที่ยงอ่ะไม่ใช่ท่านเดลฮัวท่านเที่ยงจะทำไงมันก็ยุ่งแต่นั้นเองเพราะงั้นก็อย่าพูดให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็แสดงความเคารพนับถือยอมรับนับถือสถานะตรงนั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาอะไรนะฮะแต่ก็หมายความว่าให้ความเคารพนับถือตามสมควรแก่สถานะประการต่อไปนั้นคือบริวารชนคนข้างเคียงคนใกล้เคียงก็เรียกพวกบริวารนะฮะพวกบริวารทั้งหลายก็ดูแลเอาใจใส่เอื้อเฟื้อต่อบริวารทั้งหลายให้ความเป็นมิตรสร้างความอบอุ่นเอาจิตใจของคนเหล่านั้นมาเป็นพวกของเราให้ได้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่นางสุชาดาซึ่งเป็นสะใภ้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่งงานใหม่ๆนะฮะอย่างที่เคยเล่าว่าสังคมของอินเดียสมัยนั้นก็สมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะการสะใภ้นี่ก็จะใหญ่มากสะใภ้จะเป็นแม่บ้านจะใหญ่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านท่านก็ไม่รู้วิธีการปรากฏว่าดุด่าคนใช้เสียลั่นกระหม่องสงเสียงพระเจ้าเสด็จก็ยังเสียงมีเสียงดังลอดออกมาแล้วสั่งถามว่าเสียงใครก็บอกว่าสะพายแต่งมาใหม่ก็รุนแรงก้าวร้าวเหลือเกินแต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีถ้าเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันท่านไม่ได้ศึกษาความอะไรพระเจ้ารับสั่งให้มาพบแล้วก็รับสั่งถามว่าปัญญาในโลกนี่มี7ประเภทเธอเป็นปัญญาประเภทไหนนั้นสุชาดาบอกแกไม่รู้ว่าปัญญา7ประเภทนี่คืออะไรบ้างขอให้พุทธเจ้าแสดงก็ทรงแสดงว่าปัญญาที่เสมอโจรเสมอเพชฌฆาตเสมอนายคือเหมือนกับโจรเหมือนกับเพชฌฆาตเหมือนกับนายแล้วเหมือนกับแม่เหมือนกับพี่น้องเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับทาสีคืออยู่ร่วมกับสามีในฐานะเนี่ยฐานะ7อย่างแล้วเธอจะเลือกเอาปัญญาประเภทไหนแกบอกว่าเมื่อก่อนไม่ทราบว่าปัญญามี7ประเภทเพราะงั้นเมื่อทราบอย่างนี้ต่อไปนี่ก็จะขอเป็นปัญญาประเภททาสีปัญญานะลดบูบลงไปเลยเมื่อก่อนเป็นนายอยู่ดิเป็นนายอยู่เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็ลดบูบลงไปเป็นนายเลย นะต่อมาท่านก็เจริญก้าวหน้าไปจนเป็นพระญาติบุคคลไปเหมือนกันนี้เราเห็นว่าไปสร้างความไม่สงบขึ้นไปในครอบครัวถ้าปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์ต่อบริวารเนี่ยมันก็สร้างความไม่สงบขึ้นไปในครอบครัวแล้วตัวเองก็หนักทั้งกายทั้งใจแล้วก็สร้างเวรสร้างไปเดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะงั้นก็ให้สงเคราะห์บริวารชนประการต่อไปคือการจัดการรับผิดชอบงานในหน้าที่นะฉลาดในการจัดการก็เรียกว่าจัดการงานดีคือฉลาดในการจัดการเดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดถึงการจัดการการบริหารนะการบริหารการจัดการเราพูดถึงการบริหารการจัดมันมีงานมันมีคนมันมีองค์ประกอบของงานของคนแล้วคนก็มีอยู่หลายระดับคนระดับเหนือกว่าระดับเดียวกันระดับต่ำกว่าซึ่งตัวงานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันงานที่ต้องทำงานที่จะต้องวางแผนงานที่ต้องสืบต่อมันงานมันก็เยอะนะฮะมันก็อยู่ที่การบริหารการจัดการเราจะเห็นว่าหน้าที่ของปัญญาจะเน้นที่สติปัญญามากจะเน้นที่เหตุผลสติปัญญามากใช้คำว่าฉลาดใช้คำว่าฉลาดในการบริหารการจัดการตัวก็หมายความว่าจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องมีความเข้าใจในแต่ละเรื่องนะทำงานได้ทำงานดีทำงานเป็นนะจนถึงก็เป็นงานสามารถที่จะทำงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากทีนี้ก็มามองที่การบริหารทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองนั้นต้องฉลาดในการบริหารทรัพย์ก็ที่จริงมันก็อยู่ในการบริหารการจัดการนะแต่ก็ย่อยออกมาว่าเรื่องทรัพย์ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาอะไรแต่เราก็มีปัญหาตลอดนะฮะแต่หมายความว่าต้องให้มีความฉลาดในการบริหารทรัพย์สินเงินทองอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บนะฮะจ่ายอะไรยังไงซึ่งมันก็กลายเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่รู้อำนาจเกี่ยวกับความโลภเวลาอธิบายอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระสูตรได้ฟังในวันก่อนตอนนี้กำลังเรียบเรียงไงนะฮะเรียบเรียงในต้นฉบับมา33หน้าแล้วจะพิมพ์แจกตอนปีใหม่ก็เป็นการอธิบายว่าอย่าพุ่งเฟื่อยเกินไปนะอย่าให้อดออมจนเกินไปรู้จักกำลังของทรัพย์แล้วก็ตั้งใจเป็นฐานใจเอาไว้ว่ารายจ่ายของเราต้องไม่เกินรายได้ต้องไม่เกินรายรับนะฮะรายจ่ายของเราจะต้องไม่เกินรายรับและรายรับเองต้องเหนือกว่ารายได้ตลอดที่จริงก็เป็นเน้นย้ำกันนะเน้นย้ำทั้งสองอย่างนะความจะมองจะรายรับหรือมองจะรายจ่ายก็ตามตัวรายรับนั้นจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ตัวคุมรายจ่ายเอาไว้ถึงจะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่มีปัญหาประการต่อไปคือบริวารดูสารทุกข์สุขดิบของบริวารนะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่บริวารหมายความว่าทุกคนภายในครอบครัวเนี่ยเกิดเจ็บไข้ไม่สบายยังไงมีปัญหายังไงมีความทุกข์ยังไงก็ช่วยดูแล รู้จักดูแลการรักษาพยาบาลซึ่งว่าจริงๆงานตรงนี้เวลานี้มันก็เปลี่ยนไปแย่แล้วนะฮะแต่สังคมสมัยนั้นที่จริงมันก็ไม่ค่อยมีหมออะไรเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็จะดูแลรักษากันภายในบ้านเพราะงั้นก็ดูแลรักษาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาอยู่ที่ความซื่อสัตย์อีกแล้วความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่ก็วางไว้ทุกแห่งคือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมีความสุจริตใจซื่อตรงต่อสามีที่แนวประณีตขึ้นไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายลองสังเกตว่างานตรงเนี้ยทั้งหมดที่ทรงว่าไว้เนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมีสติปัญญามีความสุจริตใจมีความจริงใจนะฮะมีความสุจริตใจมีความจริงใจแล้วก็มีความเมตตากรุณามีความรักมีความเมตตามีความกรุณามีความหวังดีต่อกันนะฮะมีน้ำใจต่อกันแต่ว่าตนเองเป็นตัวกิริยา ัวเองเป็นตัวสร้างกิริยาแล้วก็โดยไม่เป็นเน้นที่ตัวปฏิกิริยาคือการตอบแทนแต่ว่าจะมีความสุขใจความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นความสุขใจจากการได้ทำหน้าที่ซึ่งปัญหาที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะพบว่าคนจะมองตัวปฏิกิริยาคือมองสิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ไม่ค่อยยอมสร้างตัวกิริยาคือไม่ยอมสร้างเหตุให้สมควรกับผลที่ตัวต้องการเพราะสิ่งที่เราต้องการจึงมักจะมากกว่าเหตุที่เรากระทำมันก็แนวเล่นหวยนั่นแหละฮะแนวเล่นหวยแนวอะไรต่ออะไรซึ่งก็เป็นพื้นฐานธรรมชาติธรรมดาแต่วิธีการที่พระเจ้าทรงวางไว้นั้นหมายความว่าผลที่เป็นมนาปกายิกาคือต้องกลับมาตรงนั้นอีกต้องกลับมาตรงนั้นว่าเราต้องการได้รูปหมายความว่าธาตุชีปฏิกิริยาตอบจากบุคคลรอบข้างเราในทางที่ดีนะฮะในทางที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุตรงนี้ขึ้นแล้วพ่อแม่สามีภรรยาวงศาคณะญาติอะไรแต่ไหนก็จะรักจะเมตตาจะมีน้ำใจตอบคือผลอย่าลืมผลสามผลนะนะได้รูปตามต้องการได้เสียงตามต้องการได้สุขตามต้องการหมายความการปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ผลตรงนั้นแต่ไม่ได้มองผลระดับสวรรค์อย่างเดียวนะมองผลที่เราได้ในขณะนั้นนั้นเป็นเรื่องเราที่จะสร้างตัวกิริยาเมื่อเราเป็นเรื่องเราที่เราต้องการให้เขาไหว้เราก็ต้องไหว้ครับเราต้องการให้เขายิ้มกับเราเราก็ต้องยิ้มกับเขาเราเป็นคนสร้างกิริยาเองเราเป็นคนสร้างกิริยาไม่ใช่เกณฑ์ให้คนอื่นไปตัวสร้างกิริยาทำเป็นตัวเป็นนักร้องนะฮะเรียกร้องกันเยอะเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่พร้อมจะสร้างเหตุถึงเราจะมีปัญหาในเรื่องนี้มาตลอดหนังสือพระไม่เห็นช่วยเหลืออะไรก็ไม่มีพระอยู่ไปในใจเลยพระจะช่วยเหลือยังไงมันต้องอยู่กับพระพระจึงจะช่วยได้เห็นไหมบางคนก็ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะอะไรแล้วไปกระทำความชั่วความผิดเข้าทำไปแล้วอ้อพระไม่ช่วยธรรมะไม่ช่วยศาสนาไม่ช่วยหรือไม่ช่วยยังไงนะฮะอันนี้ก็คือตามปกติคนจะไม่สร้างเหตุแต่ก็ต้องการผลประการต่อไปคือเสียงคำพูดเนี่ยคำพูดมาความเราได้รับจากข้างนอกอ่ะคนอื่นก็พูดถึงเราพูดกับเราเนี่ยนะถ้าเราดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราเห็นไหมว่าเป็นตัวสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการแต่ไอ้ตรงนี้เราก็รับจากคนอื่นรับจากคนอื่นชีวิตในใจเราเองไงในใจเราเองปุคลิกลักษณะท่าทางของเราเราก็ทำได้ตามต้องการไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องมันยาไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องแสดงทีท่าอะไรเป็นแฟชั่นโชว์อะไรแต่มันจะเป็นเคลื่อนไหวโดยธรรมชาตินะจะไม่ต้องไม่มีการปรุงแต่งแต่การเคลื่อนไหวไปธรรมชาติธรรมดาก็เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแล้วไม่มีลักษณะของการเคอะเขินอะไรไม่มีปัญหาที่ท่านแสดงไว้ในโอวาทสอนนางวิสาขาว่านั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขไม่มีเรื่องจะต้องวิตกกังวลนั่งก็หมายความว่าเสร็จแล้วนอนก็ทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่นอนประตูปิดแล้วยังต่างเป็นยังตกแก๊สไปแล้วยังมันก็วุ่นได้เลยนะนอนก็เป็นสุขนะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขอยู่ในลักษณะเป็นสุขเป็นการสร้างเหตุเพื่อเกิดผลนั่นเองทีนี้ตัวสุขเนี่ยนะตัวสุขก็คือตัวผลรวมทั้งหมดว่าเราได้สุขตามที่เราต้องการสุขในการครองเรือนสุขในการเกี่ยวข้องสุขในการความไม่บกพร่องในด้านนี้มองในจุดใดไม่มีปัญหามองในจุดใดแล้วเราก็ไม่มีปัญหามันก็วางใจได้นะวางใจได้คล้ายๆกันเนี้ยน้ำท่วมยังไงก็ตามนะถ้าเราบ้านเราอยู่ในที่ปลอดภัยเราก็เป็นสุขเราก็วางใจได้ว่ามันจะสูงขึ้นมาเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเหล่านี้มานั่งดูน้ำท่วมแล้วมันหดหู่นะฮะเราก็รู้แสนรู้ รู้แสนรู้แต่อุตส่าห์ทำบ้านให้มันต่ำอยู่นั้นแล้วรู้ว่าอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็สร้างบ้านให้ต่ำแล้วก็มาบ่นน้ำท่วมไม่รู้เรื่องอะไรกันมันเป็นเรื่องถาวรนะมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันไม่ใช่ว่าพอเราเกิดมาแล้วก็น้ำท่วมไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นมาอย่างนี้ก่อนเราเกิดบางก็น่าจะใช้ไอ้ตัวปัจจุบันหรือตัวอดีตเป็นบทเรียนแล้วก็ป้องกันนะแนวป้องกันเราไม่ค่อยมีแนวในป้องกันแล้วเราคิดจะแนวแก้ไขแล้วแก้ไขมันก็แก้ซ้ำๆซักๆพอน้ำท่วมก็แจกของกิจกรรมน้ำท่วมก็แจกของน้ำท่วมก็แจกของเมื่อไรจะเลิกแจกทีก็ไปร่วมกันคือมันเป็นปัญหาที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีเราลองดูว่าอยู่ริมน้ำแล้วก็ปลูกบ้านเรียอะไรใกล้ๆน้ำนี่ให้ตักน้ำได้มาตักน้ำได้น้ำก็ท่วมมันก็เหตุผลธรรมดาแต่นั้นเองลองนั่งดูฮะดูข่าวแล้วก็ถ่ายภาพว่าเอ๊ะมันก็แปลกนะแต่นะแต่ก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้ในที่ลุ่มแล้วทำไมเราสร้างบ้านในที่ไอ้ลุ่มมันก็ใต้ถุนมันก็ต้องสูงหน่อยสิที่มันก็สูงหน่อยหรือแม้แต่ว่าจะสร้างแบบใหม่ก็เหมือนกันก็ต้องสูงหน่อยมีการถ่ายเทได้สะดวกอันนี้ก็คือว่าเราอยู่กับปัญหาแต่เราไม่เตรียมแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องเจอปัญหาทุกปีนะก็กลายเป็นอะไรแห้งแล้งซ้ำซากนะจนซ้ำซากท่วมซ้ำซากซ้ำซากก็หมายความว่าเราไม่มีลักษณะตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นปัญหาเลยมันเกิดได้ซ้ำซ้ำซากเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้ใช้เป็นบทเรียนลืมแล้วนะฮะลืมแล้วความเป็นอดีตก็ลืมแล้วแล้วก็มาเผชิญปัญหากันใหม่แล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งบทปัญหามันก็เลยซ้ำๆซักๆเรื่องที่ควรจะเสร็จไปสักเรื่องไงนะฮะเสร็จไปอย่างน้อยมันให้ลดปัญหาลงไปหน่อยมันก็ลดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามันก็จัดมาเป็นตอนๆชีวิตมันก็เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับจิตใจของเรานะฮะมันเกี่ยวกับอะไรมากมายกายกองก็ตามที่ทรงใช้คำง่ายๆว่าเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราชีวิตของเรือนคือเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยรับผิดชอบได้ไหมมันมีอยู่คำสองคำนั่นเองเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นบุคคลเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆอีกมากมายกายกองเป็นการมองลักษณะสอดส่องมองเห็นเรื่องความจริงในสิ่งตรงนั้นอันนี้ภายในครอบครัวเห็นนะเจ้าเราภายในครอบครัวยังไม่ออกข้างนอกเลยอยู่ไปในครอบครัวพยายามสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานเพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างเทพบุตรกับเทพธิดาในชั้นต่อไปก็ในแง่สังคมเราเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคมก็ส่งสอนในรูปของความมีน้ำใจมีการสละมีการให้ปันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั้งหลายนะฮะเป็นการสร้างมิตรไมตรีต่อบุคคลทั้งหลายที่ทรงใช้คำง่ายๆว่าการให้นั้นจะผูกมิตรไมตรีไว้ได้ถ้าเรามีมิตรไมตรีกับคนอื่นแล้วมันก็จะเกิดผลในลักษณะต่างๆอีกเป็นอันมากผูกไมตรีไม่รู้รางสร้างกุศลไม่รู้โรยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมีมิตรไมตรีอะไรกับใครไปมากๆเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรแก่ท่านหรือแม้แต่ในช่วงที่ไม่มีปัญหามันก็มีทวีคูณตรีคูณขึ้นมาวันเกิดท่านผู้นี้คนแห่กันมาเลยนะมาช่วยเหลือในด้านต่างๆช่วยติดแรงกายช่วยติดทรัพย์สินช่วยติดกิจกรรมช่วยอะไรต่ออะไรสารพัดเลยทำอะไรก็ทำประสบความสำเร็จนั่นก็คือเกิดมาจากเราเป็นผู้ให้เขามาก่อนเราก็สร้างกิริยาอีกอะแล้วก็สร้างกิริยาปฏิกิริยาเหล่านั้นก็ตอบสนองแล้วมันไม่ใช่มองเฉพาะผลในปัจจุบันเป็นการมองผลในรูปมนาปกายิกาเทวดาจริงๆนะมองกลับไปที่นนเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยรูปตามที่ต้องการเสียงตามที่ต้องการสุขตามที่ต้องการแล้วมันก็ถาวรนะอย่างมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเท่าไหร่ประเดี๋ยวประดาวมันก็ตายหมดแล้วมันก็เอาสุขที่ทิพยสุขคือมีความถาวรเพราะฉะนั้นมีความถาวรก็ต้องสร้างเหตุตรงนี้ขึ้นมานั่นก็คือเน้นที่ระดับทานนะให้เราเห็นว่าระดับทานก่อน มีความแสดงความแต่จริงแล้วก็เริ่มอีกข้องลืมไหมเริ่มที่ศีลก่อนฮะเริ่มที่ศีลก่อนหมายความมาเริ่มพัฒนาตัวเองท่านทั้งหลายลองสังเกตแนวตัวนี้มันแนวคล้ายมงคลสูตรมงคลสูตรก็ปรับตัวเองมาเรื่อยๆมาการศึกษาระดับสักฟังมากฉลาดในศิลปะทั้งหลายนะแล้วก็มีวินัยในตัวเองควบคุมตัวเองได้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวไปเกี่ยวข้องนอกออกไปข้างนอกตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาในด้านจิตใจตัวเองเตรียมฐานตัวเองให้มั่นคงแข็งแรงนะฮะเพราะว่าศีลมันเป็นทางมาของผลทั้ง3ประการคือทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็รักษาศีลก็เน้นที่ศีล5ทุกทีไม่ต้องไปเพิ่มศีลอื่นไม่ต้องพูดเลยนะฮะถ้าพูดกับชาวบ้านแล้วพูดแค่ศีล5เท่านั้นเองเว้นไว้แต่พูดกับอุบาสกอุบาสิกานะฮะจะพูดศีลอุโบสถศีล8ขึ้นมาบ้างนะฮะพูดกุศลกับบท10บ้างแต่ถ้าหากว่าพูดระดับชีวิตความเรือนพูดเฉพาะศีล5เพราะจริงศีล5มันคลุมหมดแล้วนะฮะมันคลุมพฤติกรรมทั้งหลายหมดแล้วถ้าเรามีศีล5ในปัญหาทั้งปวงยุติหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาศึกสงครามปัญหาอะไรก็ตามมันยุติหมดเพราะงั้นพระเจ้าจะเน้นที่ศีล5แล้วท่านทั้งหลายก็จะพบว่าเวลาพระพูดพระแสดงอะไรแต่ก็เจอศีล5บ่อยทำไมพูดบ่อยมันไม่ได้จะว่ายังไงนะมันก็จริงๆมันก็อยู่ในศีล5นะศีล5เป็นเรื่องของสิทธิเป็นเรื่องของหน้าที่สิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารไม่มีการหักรานตัดรอนสิทธิตรงนั้นเราก็ทำหน้าที่ของคนกับคนนะของสามีกับภรรยาของพ่อแม่กับลูกเราก็ทำหน้าที่ไม่เป็นการล้ำสิทธิของกันและกันนั่นคือระดับศีลเราจะเห็นพอมาถึงระดับตรงนี้มันก็เลยศีลไปหน่อยนะเพราะว่าใช้กรรมจักขะเป็นที่ใช้กรรมฐานใช้กรรมจักขะเป็นการพัฒนาความรู้สึกเราจะต้องมองว่าการสละให้ปันเนี่ยมาพูดแค่จะง่ายนะที่จริงมันทำยากเพราะว่าความโลภเนี่ยคนเรามีความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นไหมเรานึกถึงตัวเองอ่ะขอฉันก่อนขอฉันก่อนแม้แต่คนมาฟังเทศมาอะไรแต่ไรเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะต่างกันเดี๋ยวไปบรรยายไปอารมณ์ในที่ใดก็ตามถ้าฟังเทศเนี่ยคนจะพยายามนั่งข้างหลังพยายามนั่งข้างหลังขออยู่ข้างหลังแต่ถ้าแจกของเนี่ยทุกคนพยายามอยู่ข้างหน้าอันนี้คือเป็นลักษณะตามธรรมชาติลักษณะตามธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นเวลาอะไรที่ต้องรับผิดรับชอบแล้วคนจะอยู่ข้างหลังนะแต่เวลาได้รับผลประโยชน์แล้วคนจะอยู่ข้างหน้าธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจาคะเนี่ยเป็นการมองถึงเรื่องหลักๆใน3เรื่องใหญ่ๆหมายความว่ามองถึงคนที่เราจะสละให้ปันเราต้องมีความรู้สึกดีต่อเขานะเราต้องรู้สึกรักรู้สึกเมตตารู้สึกสงสารรู้สึกศรัทธารู้สึกเคารพรู้สึกนับถือรู้สึกบูชาแต่ว่าแนวจากค่าให้ปันเนี่ยมันคือรักเป็นการสละให้ปันถ้าสงสารเนี่ยเป็นการสงเคราะห์เห็นไหมคนประสบภัยน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเราก็ให้ในลักษณะสงเคราะห์เป็นการสละในลักษณะสงเคราะห์เขาแนวอนุเคราะห์คือแนวความรู้สึกเป็นมิตรอ่ะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เขาก็มีเราก็มีนะที่จริงอ่ะแต่เป็นการแสดงความมีน้ำใจในลักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้รู้สึกว่าเป็นสุขที่ได้ให้นะเขาเองก็เขาก็เป็นสุขที่ได้ให้แล้วกลายเป็นเรื่องของการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ท่านเรียกว่าอนุเคราะห์เรียกว่าสงเคราะห์เรียกว่าบูชาดังพื้นฐานในการมองเนี่ยมันจะมองต่างกันว่าคนที่เราให้แบบบูชาเนี่ยมันไม่ใช่ให้เด็กไม่จะให้ขอทานเราไม่บูชาหรอกขอทานเนี่ยแต่เราสงสารเขาให้ผู้บูชาคนนั้นจะต้องเป็นที่เคารพนับถือเราต้องศรัทธาเราต้องจงรักภักดีเห็นไหมการให้ด้วยศรัทธาการให้ลักษณะนี้ให้ผู้บูชาเราจะให้สถาบันบรรพบุรุษผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เลยบูชาความดีกันท่านพระมหากษัตริย์ศาสนาเห็นไหมเราบูชาต่อความดีของท่านเพราะงั้นพื้นฐานเราต้องมีความศรัทธาความจงรักภักดีถ้าไม่งั้นเราไม่ให้เห็นไหม ท่าทีใจเราที่มีต่อคนเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนไปคนทั่วไปเนี่ยฮะพื้นฐานใจเราก็มีเมตตาถ้ากรุณานั้นจะสงเคราะห์เมตตากรุณาจะสงเคราะห์เคารพนับถือศรัทธาภักดีเนี่ยจะหนักไปทางบูชาเราเห็นความสำคัญแล้วเรารู้สึกเป็นบุญเป็นสุขที่ได้ให้ทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้เราช่วยเหลือคนประสบความทุกข์เราก็เป็นสุขที่ได้ให้ท่าทีของเขาต่อเราเห็นไหมเราได้ทั้งรูปทั้งเสียงได้ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งสุขตามที่เราต้องการแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่การกระทำของเราจิตใจของเราที่มีความรู้สึกต่อคนตรงนั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกตรงนั้นถามว่าให้ได้ไหมนะฮะมันก็ให้ได้แต่แบบตกเบ็ดแต่ตกเบ็ดคือต้องการผลประโยชน์ไปโลสลาพากันนะฮะบางทีก็อะไรล่ะฮะเอาไปให้อะไรเอาแม้แต่เอากล้วยไปเอาตัวสอถืออะไรแต่เอากล้วยไปให้เขาอะไรกลัวพญาโยมจะมาเอาเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นซื้อชีวิตอะนะซื้อชีวิตแล้วเราให้ด้วยความกลัวไม่ได้สตงตาตาอะไรเรากลัวนะฮะกลัวแต่ว่าการให้ที่จริงมันท่าทีเรามองคนอื่นเดี๋ยวหน้าการเนี้ยที่ข่าวลือว่าอะไรพญายมจะมาเอาคนเกิดขนสอเสืออะไรจะต้องเอากล้วยทำอะไรไปมานะเห็นในชัดว่าการให้อย่างนี้เราไม่ได้สบายใจเป็นการซื้อชีวิตเรากลัวพญายมจะมาเอาเราเลยก็ให้ไปก็บริจาคไปถามว่าสบายใจไหมก็ไม่สบายไม่สบายใจไม่ความสุขใจอะไรไม่แน่ว่าพญายมจะมาเอาหรือเปล่าเป็นการทำด้วยโมหะเป็นการทำด้วยความกลัวไม่ใช่วิธีการของพุทธแต่นี่ของที่เราจะสงเคราะห์เขาอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่เหมือนกันฮะนอกจากของนั้นจะได้มาในทางที่ชอบทำแล้วเนี่ยเราต้องไม่ตระหนี่เราต้องไม่เสียดายสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังรู้สึกตระหนี่รู้สึกเสียดายเราไม่มีทางให้ได้เลยไม่ว่าให้ใครก็ตามต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ให้ไม่ได้ถ้าเรายังตระหนี่อยู่เนี่ยเห็นไหมภาพการชักขยื้อของจิตที่เคยเล่าเรื่องจุเลกับสาดกที่แกจะถวายผ้านุ่งผ้าห่มไม่ใช่ผ้านุ่งถวายผ้านุ่งบูชาพระพุทธเจ้ามันต่อสู้กับไอ้ให้ดีไม่ให้ดีเนี่ยต่อสู้ให้ดีไม่ให้ดีตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งเช้าจึงให้ได้ฟังเทศจนรุ่งนะฟังเทศจนรุ่งอุตส่าห์ศรัทธาฟังเทศได้จนรุ่งแต่จะสละผ้าผืนเดียวสละไม่ได้สู้กันตั้งคืนจึงจะสละได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่กำลังศรัทธามันน้อยกว่ากำลังตนีมันเป็นการชักกระเยาะกันมังกิเลสศรัทธากับตนีต่อสู้กันปรากฏว่าตอนนี้มีกำลังมาชักกระเยาะไปเรื่อยๆกระตุกไปเรื่อยๆเอาไม่ได้นะฮะเหมือนกับบางทีท่านอาจจะเจอด้วยตัวเองนะกดตะตาบริจาคล้วงกระเป๋ามาเลยหยิบสตางค์มาเลยล้วงข้าวแล้วก็ใส่เข้าไปล้วงมาอีกก็ใส่เข้าไปไอ้ตัวเลขมันลดลงไปเรื่อยๆเลยตัวเลขลดลงไปเรื่อยๆแสดงว่าต่อสู้กันใหญ่เลยระหว่างศรัทธากับตนีพุทธเจ้าจึงทรงสอนเมื่อจะฆ่าเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะสละต้องการจะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งรีบทำทันทีตุริตะตุริตังสีฆาสีคังทำเร็วๆทำโดยด่วนทำทันทีเลยแต่ไม่งั้นทำไม่ทันหรอกประเดี๋ยวตันดีมันดึงกลับเข้ากระเป๋าหายไปเลยแล้วก็ทำลืมนะฮะทำลืมทำแกล้งลืมไปมีเยอะที่ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นสภาพจิตนะเป็นสภาพจิตธรรมดาซึ่งเราต้องยอมรับนี่คือสภาพจิตเพราะในการรับคำแล้วไม่ทำตามที่พูดจึงมีเยอะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เอามาสร้างกุฏิที่ยังเป็นหนี้เขาอยู่นี่มีคนบอกเยอะลูกศิษย์มาให้คนนั้นจะแสนคนนั้นหมื่นคนนั้นมาเยอะมาบอกเขาเยอะไม่ให้เยอะเลยอันนี้คือเราเห็นได้ชัดว่าเราก็เห็นใจเขานะเพราะว่าไม่ตอนนั้นมาเกิดศรัทธาตอนนั้นมันแพ้สนีแพ้สนีก็เลยให้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนภาพใจว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องทำได้ยากเห็นไหมเราจะศรัทธาจะอะไรก็ตามถ้ากำลังมันก้ำกึ่งเลยสู้ไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยมองผลที่จะเกิดขึ้นปัญญาที่มองผลที่เกิดขึ้นจากการใ เราจะเห็นว่าการให้บางอย่างเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาให้ลักษณะตกเบ็ดมันศรัทธาอยู่ระดับหนึ่งแต่ที่จริงมันไม่ถึงกับสละแล้วก็ว่าไปเลยเพราะฉะนั้นคนบางคนเช่นแม้แต่ขนาดสร้างวัดยังมาคุมวัดอยู่เลยคุมวัดคุมสมภารหมดเลยเป็นสมภารเองเลยขนาดศรัทธาบริจาคขนาดสร้างวัดสร้างกุฏิมาคุมกุฏิเลยสร้างกุฏิมาคุมกุฏิต่อคุมพระที่อยู่ในกุฏิโอเป็นเจ้าข้าเจ้าของอยู่นั่นแหละผลท้ายก็มาตายก็เป็นปู่สมภากุฏิอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ได้ให้จริงมันมีลักษณะการตกเบ็ดชักกระเยอะกับแยงแรงชักกระเยอะเนี่ยตัดยังไม่ขาดเลยเพราะงั้นไอ้เจตนาในการสละที่ท่านวางไว้นะท่านวางไว้เราต้องมองผลถาวรผลยั่งยืนและบางครั้งบางคราถ้าความคิดเราประณีตเราถือว่าเป็นการประดับใจเราทำให้ใจเรามีความสุขมีความสงบไม่ได้สนใจคือเราให้ก็จบหน้าที่ของเราแค่นั้นเองก็จบละส่วนเขาเอาไปแล้วทำยังไงคล้ายๆกับตักบาตรแล้วเอ๊ะพระจะฉันหรือไม่ฉันนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางบุญนาถสีแกเดินทำแป้งปิ้งแป้งหยาบๆนะฮะแล้วก็ปิ้งกับไฟธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะถือไปแกคิดจะเดินกัดกินไปเฉยๆไปเจอพระพุทธเจ้าเลยตักบาตรพระเจ้าก็รับพระพุทธเจ้ารับของสงสารเรามึงรับอย่างเสียไม่ได้มึงจะฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ฉันก็น่าจะได้ก็พระพุทธเจ้าก็ทราบความคิดต้องประทับนั่งตรงนั้นเลยนะนั่งฉันให้ดูฉันให้ดูเลยหรือแกก็ปีติใหญ่ก็ว่าตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทำบุญเลยนะฮะก็เคยถวายทานในแป้งเนี่ยอินเดียแต่นั้นเด็กเรียกแป้งจี่ของนางบุญนาถาสีแล้วต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ท่านไปชักผ้ามาปัสสกุลศพให้ด้วยนะฮะเป็นนางทาสีเฉยๆสงเคราะห์โดยการเสวยแป้งจี่นะแล้วก็ไปชักผ้าวังสกุลให้ตอนก็ตายแล้วก็บังเกิดเป็นเทพธิดาก็โดยบุญกุศลตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าขนาดทำไปแล้วขนาดทำกับพระพุทธเจ้ายังไม่แน่ใจจะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้เห็นไหมความคิดตัวนี้มันจะมีอยู่ตลอดเพราะงั้นเวลาเรื่องบริจาคท่านจึงมองสภาพจิตสาวจังหวะนอกจากเรามองเห็นผลกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยการรักษาสภาพจิตก่อนจะให้ขณะให้หลังจะให้ไปแล้วคิดยังไงเห็นไหมคิดยังไงรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพราะว่าการตรงนี้เป็นเรื่องบุญมันต้องออกมาเป็นสุขต้องออกมาเป็นสุขมันนึกถึงให้เป็นสุขเราได้ความสุขจากการทำอย่างนั้นเราก็เป็นสุขจะเรียกว่าอัปปาราปราเจตนาเราจะเจอว่าทรงวางเจตนาว่าเป็น3ช่วงเป็นขณะของความคิดซึ่งหมายความว่าผลจากการมองคนกับมองสิ่งที่เราให้แล้วก็เจตนาในการให้เนี่ยเพราะจิตใจเรามีคุณภาพสูงขึ้นเห็นว่าเราได้สุขเพิ่มขึ้นได้สุขเพิ่มขึ้นได้เสียงเพิ่มขึ้นได้เสียงที่ดีเพิ่มขึ้นได้รูปที่ดีเพิ่มขึ้นคือสบายนะฮะลักษณะของสบายที่ภายในใจแล้วก็ท่าทีต่อคนอื่นที่มองเราเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นธรรมะปฏิบัติระดับศีลธรรมจรรยาส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่เป็นการเสริมนะท่านเห็นว่าที่ออกมาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นนอกหน้าที่ก็คือที่จริงมันก็หน้าที่ของคนนะศีล5ก็หน้าที่ของคนแล้วก็การบริจาคมันก็หน้าที่ของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมท่านพูดง่ายๆว่าผู้ปรารถนาบุญปุญญกาโมผู้ใคร่ผู้ยินดีในบุญมันก็ควรจะกระทำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคุณภาพของจิตจิตใจรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีรสดีๆสัมผัสที่ดีๆนะในขณะนั้นๆซึ่งว่าที่จริงแล้วถ้าเราได้รูปดีเสียงดีก็แสดงอย่างอื่นก็ดีตามไปนะฮะก็ดีตามไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสถานภาพของเรา ในส่วนตัวเราเองเราไม่มีความบกพร่องในจุดนั้นเราก็เกิดปีติประโมทแต่ถ้าชี้ต่อคนเห็นงานสะอาดเรียบร้อยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรามองจากโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาเรามองเห็นความสะอาดเราเห็นความสงบเรามองเห็นความสว่างซึ่งเป็นผลของศีลสะอาดก็เป็นผลของศีลนะสว่างสงบก็เป็นผลของสมาธิสว่างก็เป็นผลของปัญญาเป็นสิ่งที่เราสัมผัสเองและจากจุดตรงนี้เราเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะบ้านเดี๋ยวมันสะอาดงานเดี๋ยวมันสะอาดเรียบร้อยของมาวางเกะกะเกลื่อนมันก็สะอาดสะอาดตาเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไม่มีเสียงอื่นก็ทึกครุกโครมนะสงบน่าอยู่น่าอาศัยน่าทำงานน่านั่งสมาธิน่าไหว้พระสวดมนต์มันก็น่าไปหมดเลยฮะน่าในด้านทำความดีไปทั้งหมดแล้วก็โปร่งโล่งนะฮะสบายมีลมพัดผ่านไปมาสะดวกไม่อับไม่ทึบมันสว่างมีแสงพอแล้วจิตใจเราก็สบายอยู่ในสถานที่นั้นทั้งหมดจึงเป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติแต่เป็นการสร้างความสุขในชีวิตการครองเรือนจะเรียกครองเรือนครองสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นยันได้เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศทุกครั้งเขาเรียกมีพระอรหันต์เป็นยอดเทศอะไรก็ตามนะครับมองผลถึงสุดไว้เลยบอกว่านี่มันยังมีทางไปแต่ก็เหมือนกับบอกเส้นทางให้เช่นเชียงใหม่วางแผนที่ปั๊บเต็มพื้นที่หมดแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปถึงเชียงใหม่คุณไปแถวไหนก็ได้แถวปทุมไปรถติดอยู่แถวรังสิตก็ได้ไม่รู้ว่าอะไรแต่ถนนสายเดียวกันนะถนนสายเดียวกันก็ไปได้แต่เราจะไปเราก็ไปเป็นจุดๆของเราเพียงแต่ว่าท่านจะบอกไว้ทั้งหมดแผนที่กลางปั๊บเราก็เห็นเลยนะไปสุดทางเลยแต่ก็ไม่มีใครไปสุดทางทุกคนก็แล้วแต่ไปแต่ว่าไปก็คือเดินบนสายเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าไปถึงจุดนั้นเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปธรรมะปฏิบัติทั้งหมดจึงอยู่ในกลุ่มของการงดเว้นนะงดเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลส่วนหนึ่งเป็นธรรมะโดยหน้าที่แต่หน้าที่ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ที่หมายความว่าเราไม่ทำก็ได้นะหมายความว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมีต่อภรรยาต่อสามีต่อพ่อแม่ภรรยาสามีต่อบุตรหลานบ้านเกิดอะไรอะไรถ้าไม่มีครอบครัวก็ไม่ต้องปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ของคนที่มีครอบครัวเท่านั้นเองแต่หน้าที่ที่เราจะต้องทำนะเกี่ยวกับศีลเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นโซก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทุกคนควรจะมีศีลในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมสมาชิกของสังคมเราก็ต้องมีน้ำใจต่อสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่เห็นไหมธรรมะสองข้อหลังเนี่ยมันไม่ใช่บีบบังคับโดยเงื่อนไขว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นคนก็แล้วกันเป็นคนแล้วกันต้องทำหน้าที่ตรงนี้แต่ตรงโน้นหน้าที่ทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่เราเห็นว่าบางอย่างเนี่ยฮะบางอย่างก็คือเป็นหน้าที่ของสามีด้วยนะเช่นความซื่อสัตย์ต่อการอย่างเงี้ยความฉลาดในการจัดการในการบริหารในการจัดการงานหน้าที่ต่างๆก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนเป็นการครองเรือนอย่างมีเหตุผลมีสติปัญญาสามารถสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานแล้วก็เตรียมใจเป็นฐานของใจที่จะให้ใจของเราใจใสใจสบายนะฮะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติเพราะแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าจะทรงแสดงไว้แนวตรงนี้จนว่าจะเจริญด้วยภพสมบัติชื่อเสียงเกียรติคุณที่ดีงามจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ไม่วิปฏิสารใจไม่เดือดร้อนใจเกี่ยวข้องกับบุคคลสมาคมต่างๆเป็นผู้มีเกียรติมีสถานะมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของสังคมแล้วก็ไม่หลงตายนะฮะรองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายลงเหมือนกันหมดเลยนะไม่หลงตายถ้าตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติเห็นไหมพอสุคติมันก็กลับไปสู่ที่บาเดิมคือมนาปกายิกามนาบริการอย่างเงี้ยคือเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่ต้องการอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการมาลอยๆไม่ได้ลอยๆไม่มีอะไรลอยๆนะฮะไม่ใช่มานั่งอธิษฐานลอยๆมันเป็นผลในระดับของบารมีธรรม ผลธรรมะที่คุ้มครองรักษามันก็กลับมาสู่หลักที่ทรงแสดงว่าบุญกุศลนั้นจะติดตามคนไปเหมือนเงาที่ติดตามคนไปเป็นบุญประเภทอุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนแล้วหน่วยประโยชน์สุขไปเสริมกับการกระทำของบุคคลเหล่านั้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จริงมันก็คืออยู่ในโครงสร้างเดิมนะฮะอยู่ในโครงสร้างเดิมคือมีการพัฒนาปัญญาพัฒนาความสุดขึ้นไปพัฒนาความรักความเมตตาความกรุณานะฮะให้เพิ่มพูนขึ้นไปตามแต่จะทำได้แต่สรุปแล้วก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตที่เดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระพุทธคุณเราสัมผัสพระพุทธคุณได้ระดับหนึ่งมันก็กลายเป็นการครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ